Kosketa, lohduta ja edelleen kosketa. Uskotko, että Jumalan henki on sen valmis tänään tekemään? Ja varmaan on jo tehnyt. Ja vielä enemmänkin tulee vaikuttamaan ja tekemään. Johannes sanoo siellä, tai kirjoittanut meille sanat ilmestyskirjan sivuille, että henki ja morsian sanovat, tule. Eli henki ja morsian, pyhä henki ja seurakunta sanovat ja rukoilevat, että tule. Ja tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä ja tulemista. Ja me Herra Jeesus oikein lisäämme tähän kaikkien rukoukseen ja läsnäolosi vaikutukseen vielä sen, että pyhä henki yhdessä tämän seurakuntaruumiin morsiamen kanssa rukoilee. Tule Herra Jeesus. Me tiedämme sinä tulet pian, ajan merkitse meille kertovat, mutta ilmesty hengessä, ilmesty sanassa, tässä tämän illan ja hetken aikana. Ja se on sinun intohimosi, se on sinun rakkautesi, se on sinun pyhä halusi saada myös näin tehdä. Olkoon sydämemme Herra avoimet ja siunaamme todella Herra kaiken sen, mikä tulee sinusta. Pidä kaikki muu suljettuna ja vaikuttakoon ja eläköön pyhä sanasi. Tästä Johanneksen evankeliumista ja yleensä tästä apostolista, rakkauden apostolista muutamia hänen tallentamia sanoja täällä Johanneksen evankeliumin luvussa 14 on tuttuja ajankohtaisia Raamatun jakeita meille jakeesta 27. Sanotaan, että rauhan minä jätän teille. Se on Jeesuksen testamentti sinulle. Ja minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Te kuulitte minun sanovan teille, minä menen pois ja palaan jälleen teidän tykönne. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen isän tykö, sillä isä on minua suurempi. Ja nyt minä olen sanonut sen teille ennen kuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu. Sitten jae 30. En minä enää puhu paljon teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään, sanoo Jeesus Kristus. Samoin Johannes kirjoittaa tämän Johanneksen ilmestyksen, jonka hän on meille tallentanut sen 6. luvussa. Siellä on kyse näistä sinettituomioista. Ja jakeessa 5. Ja kun karitsa avasi 3. sinetin, kuulin minä 3. olennon sanovan tule. Ja minä näin ja katso musta hevonen, ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden 4 olennon keskeltä sanovan, koiniks mitta nisuja 1 denaarin, ja 3 koiniksia ohria 1 denaarin, mutta älä turmele öljyä, eläkä viiniä. Rakkaat sisaret ja veljet, kun me olemme tuolla Joensuussa viikoittain kokoontuneet ja väillä sanankeitaalla ja eilen tuolla Markku Nenosen kotona, jossa vaikutti, että kylä oli 99% läsnä kotikokouksessa, rohkaiskoon tämä meitä, niin sydämellä on pitemmän aikaa ja seurakunta voi sen todistaa, ollut tuoda Jumalan sanasta esille asioita, että aika, missä me nyt elämme, ja toisaalta sitten Herran päivään liittyviä asioita. Ja kun tätä iltaa rukouksessa ja sydämellä niin kuin valmistelin, niin mä huomaan, että jälleen näitä asioita tulee esille. Ja pyhä henki vaikuttako ja tuoko se, mikä on tarpeellista. Mutta on oma tarkoituksensa ja tarpeensa myös tuoda esille ja puhua tästä Herran päivästä, jonka opetuslapset ja apostolit hyvin tarkkaan tiesivät, se oli heille enemmän kuin joulu tai syntymäpäivä tai minkään muun päivän odotus. He tiesivät, mitä Herran päivä merkitsee. He tiesivät, mitä se tuo. Heille se ei ollut millään tavalla salaisuus. Mutta siihen liittyy muutamia tämmöisiä asioita, ja jollakin tavalla niitä varmaan tässä sitten myös kosketamme. Mutta nämä Johanneksen evankeliumin 14. luvun vakavat sanat, josta me luimme, että en minä enää puhu paljon teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee ja minussa hänellä ei ole mitään. Me saatamme ajatella, että no hän oli Jeesus, Jumalan poika, joka näin rukoilee, että maailman ruhtinalla ei ole hänessä mitään. Me tiedämme, että maailman ruhtinas on tullut, mutta edelleen, sisaret ja veljet, meidän täytyy kyetä rukoilemaan samankaltainen rukous. Maailman ruhtinas on ja on tullut ja vaikuttaa, mutta minussa hänellä ei ole mitään. Eikä varsinkaan Kristuksen ruumilla seurakunnan. Maailman ruhtinas, kaikki ne asioineen, ei kuulu Jumalan seurakuntaan. Ja tämä kuuluu myös Herran päivään, koska henki ja morsian rukoilee, tulee. Ja se on osoitettu yksin ja vain seurakunnan päälle Jeesukselle Kristukselle. Me odotamme hänen ilmestymistään seurakunnan keskellä. Ja sitten tämän Herran päivään liittyen tai Herran päivään alkuhetkiin liittyen me odotamme, että hän tulee pilvissä ja tempaa seurakuntansa morsiamme. Ja varmaan me elämme näitä hetkiä. Mutta minussa maailman ruhtinaalla ei saa olla mitään. Se ei siis kuulu Jumalan seurakuntaan millä tavalla, mutta me ikäväksemme näen erilaisia asioita. Onko se sitten lipsumista, mitä se on, mutta jollakin tavalla vaikka lähetyskäsky niin selkeästi sanoo, että menkää kaikkeen maailmaan. Saarnatkaa, julistakaa evankeliumia. Mutta maailman ei millään tavalla kuulu tulla, ei minuun, ei sinuun, eikä myöskään seurakuntaan. Tämä on Herran päivän tulemukseen liittyviä asioita, jolloin Jumala tekee työtä hänelle äärettömän rakkaassa seurakunnassa. Valmistaakseen ja puhdistaakseen. Me lauloimme tuosta suloisesta, ihanasta, pyhästä hengestä. Sen lohdutuksesta. Pyhällä hengellä on tietysti useanlaisia tehtäviä. Lohduttaa, vahvistaa, ohjata, opastaa. Monenlaista. Mutta erityisesti Pyhän Hengen todellinen päämäärä ja tehtävä on säilyttää ja pitää sinut valmiina Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Ja näin Jeesus tuossa rukoilee juuri tätä tarkoittaa, että teille on hyväksi, että minä menen pois, jotta Pyhä Henki tulee. Se tietysti vie meitä kaikkeen totuuteen, mutta erityisesti haluaa meitä vahvistaa ja puhua, että me olemme valmiit, kun meidän Herramme Jeesus sitten tulee. Vielä lisään muutamia semmoisia Jumalan sanan kohtia, sillä tuo saattaa hämmästyttää meitä tämä ilmestyskirjan sanat, jossa me huomaamme tämän. Mainitaan tuosta mustasta ratsusta, mustasta hevosesta. Mä en lähde niitä sen kummemmin selittämään. Mutta hyvin vahvasti mä näen tämän Jumalan sanan, tämän sinettituomion kohdan olevan jo osittain takanapäin ja olla osittain myös, että se on käynnissä. Musta hevonenhan puhuu paljolti, tai musta ratsu tämmöisestä hengellisestä pimeydestä ja yleensäkin pimeydestä. Ja nyt jos milloin me näemme erilaista pimeyttä, myös hengellistä, moraalitonta pimeyttä tässä ajassa, tässä maailmassa. Monella eri tavalla. Mutta edelleen Jumala varjelkoon meitä, että se ei meistä saa millään tavalla osaa eikä valtaa. Moraalittomuus, mikä tänä päivänä on, niin se on yksi todistus siitä, että tällainen musta ratsu, se valta, mikä hänelle annettiin, niin se on liikkeellä. Ja se sanankohta, joka siinä kuitenkin tulee vahvasti ja mielenkiintoisella tavalla varmaan sinunkin osaltasi esille, sanotaan, että öljy ja viini pysyköön koskemattomana. Että millään pimeyden vallalla, tällä maailman ruhtinaalla, joka siis on jo tullut, sillä ei ole lupa, ja Jumala varjelee tämän sanansa, koskea öljyyn ja viiniin. Öljy ja viini tässä yhteydessä, niin kuin Jumalan sanassa yleensäkin, yleisesti ottaen puhuu vanhurskaudesta. Sinut ja minut, jotka olemme elävässä uskossa Jeesukseen Kristukseen, niin meidät on vanhurskautettu. Ja sä ymmärrät sen tarkoittavan, että Jumalan kaikkivaltiaan edessä minut on armahdettu, syyttömäksi julistettu, hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimen ja kuoleman tähden. Tätä kuvaa öljy ja viini noin niin kuin yleisesti. Mutta huomaatko, miten paljon läpi Uuden testamentin, mutta myös Vanhankin testamentin, nämä kaksi elementtiä tulee jatkuvasti meille esille. Öljy ja viini. Niin on valtava sanoma tämän lopun ajan Kristuksen morsiamille seurakunnalle. Ja nyt tässä hetken haluaisin näihin kahteen asiaan kiinnittää huomioon. Ja vielä jos lisäisin tämän öljyn ja viinin lisäksi sellaisen kuin veden. Ja kun luet Raamattua, niin Jumalan sana ei koskaan puhu itseään vastaan. Jos se puhuu öljystä, niin sillä on aina samankaltainen vaikutus ja tarkoitus. Jumalan sana puhuu muun muassa erilaisista puista, niin kuin tiedät. Puhuu viinipuusta tai viiniköynnöksestä, puhuu öljypuusta, viikunapuusta. Ja näitä ei koskaan ole lupa niin kuin sekoittaa, vaan niillä on aina sama tarkoitus Jeesuksen esimerkkeissä ja opetuksissa. Viikunapuu sisältyy lähes yksinomaan puhumaan meille Israelista, Israelin kansan merkityksestä ja sen puhkeamisesta. Viinipuulla sitten taas on aivan oma merkityksensä. Jos niin mennään, minä olen viinipuu, sanoo Jeesus itse, niin kuin muistatte. Ja te olette oksat seurakuntana. Me olemme viinipuun oksia. Ja Jumalan osuus ja rooli tässä yhteydessä on se, hän on viinitarhuri, joka hoitaa meitä. Eli nämä on kaikilla aina sama. Nyt jos Jumalan sana puhuu meille puhtaasta vedestä, niin me emme saa ottaa sitä puhumaan pyhästä hengestä. Koska pyhä henki taas tulee esille öljynä ja voiteluna, kun puhutaan öljystä. Ja nyt näitä niin kuin sekoittamalla ja hämmentämällä vastoin Jumalan sanaa, niin Jumalan sanasta niin kuin häviää tämä sellainen kärki, jotta tämä maailman villitsijä, maailman ruhtinas, näiden sekoitusten tai jopa valheiden kautta pääsee tulemaan meihin. Eli Jumala meitä kaikessa tässä varjelkoon. Ehkä lyhyesti sanon muutamia Jumalan sanan kohtia, missä nämä elementit vahvasti tulevat esille. Meillä on seurakunnassa ollut varmasti joitakin näistä asioista, mutta jos nyt katsotaan yksi hyvin tärkeä elementti tähän aikaan minulle ja sinulle ja varsinkin seurakunnalle on tämä Jumalan sanan varjeleminen. Että se on niin kuin se on kirjoitettu. Se on niin ja a. Ja se, että sinä riittävässä määrin omistat Jumalan sanaa omassa elämässäsi. Luettuna ja opeteltuna. Että sinä kannat Jumalan sanaa Raamattua mukanasi. Eli ammennat sitä. Ei viikoittain, vaan joka ikinen päivä. Mikä sinun tapasi nyt on? Koska jos ja kun tätä elämme todeksi, niin pian on näin, että Jumalan sana alkaa kantamaan sinua. Mutta meidän on kannettava ja opeteltava Jumalan sanaa, johon pyhänkin yhtyy. Niin silloin toteutuu tämä, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Mutta se ei tule niin kuin sillä tavalla, ymmärrätkö, ilmaisiksi. Vaan pyhällä hengellä täytyy olla, kun sanotaan, että pyhä henki ottaa Jeesuksen omasta. Ja Jumalan sana Raamattu, jos mikä on Jeesuksen omaa. Se on hänen sanansa. Ja kun pyhä henki haluaa lohduttaa ja vahvistaa sinua vaikka yön aikana tai päivän aikana, niin pyhällä hengellä on tapana ottaa jotain täältä Jumalan sanasta, tuoda se sinun ajatuksiisi, ja jopa yön unessa, että sinä sanot sen ääni. Mutta ei pyhä henki voi taikoa Jumalan sanaa sinuun, jos et sinä ole sitä koskaan lukenut tai ammattu. Se on meille annettu tätä varten, että se meitä vahvistaa oikeilla hetkillä. Eli vesi puhuu paljolti Jumalan sanasta. Ja jos katsomme tuota Johanneksen evankeliumia nyt edelleen, ja nyt jos maailman ihmisiltä, jotka nyt ei juurikaan Jumalan sanaa tunne tai uskon asioista mitään tiedä, niin tämän Raamatun kohdan he tietävät. On kysymys siitä niin sanotusta Jeesuksen ensimmäisestä ihmeestä, mikä hän teki. Ja silloin me menemme tuonne Galilean Kaanaan, jossa Jeesuksen äiti on valmistamassa ja pitämässä. Liekkö hänet on kutsuttu ihan suurien hääjuhlien emännäksi. Johanneksen evankeliumin toinen luku sanoo, että kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanaassa ja Jeesuksen äiti oli siellä. Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle, heillä ei ole viiniä. Jeesus sanoi hänelle, mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut. Pysähdytään tähän. Tämä oli ensimmäinen Jeesuksen ihmeistä, jonka hän teki. Ja tänään viimeksi, kun Johanneksen evankeliumia eri kohdasta luin, ja saattaisin tehdä jotakin muistiinpanojakin itselleni, minä jälleen huomasin sen todellisen asian, että ympyrä sulkeutuu. Ne tapahtumat, mitkä Jeesus eli opetuslastensa kanssa ennen kuin hän astuu ylös taivaaseen. Eli me elämme nyt aikakautta, jota voidaan nimittää seurakunta-aikakaudeksi tai armotalouden aikakaudeksi. Ja tämä alkoi Jeesuksen päivistä ja tämä aikakausi päättyy, kun Jeesus tulee tai viimeistään, kun hän laskeutuu öljymäelle. Yhdessä pyhiensä kanssa. Silloin tämä aikakausi on ohitse. Tämän aikakauden mitta on siis noin about 2000 ja kuinka paljon siellä laitetaan sitten vuosia. Ja jos Raamatun mukaan pitkälti on tämä salaisuus totta, yksi päivä kuin 1000 vuotta, 1000 vuotta kuin yksi päivä. Ja huomaatko, kolmantena päivänä oli häät. Siinä on jo vahva profetaalinen sana meille, jonka Jeesus haluaa tässä viestittää. Ja nyt tämän lopun ajan, ennen kuin tämä aikakausi vaihtuu, me olemme siinä murroshetkessä, jolloin yljänääni kuuluu. Ja silloin seurakunta poistetaan, ja seurakunta armotalouden aikakausi loppuu. Mutta vielä me elämme tätä ihanaa aikaa, että Jeesus on siellä, haluaa olla siellä, missä hänen omansa on, ja se tapahtuu Pyhän Hengen kautta. Nyt ongelmana oli tämä, jonka Jeesuksen äiti huomasi. Ja jos yhtään tiedän pitopalvelusta yhtään mitään, niin on se hirvittävä tilanne, kuulkaa, jos joku on loppumaisilla. Ja tuohon aikaan, jos mikä, niin viinillä oli tärkeä merkityksensä. Nyt oli joku laskuhäiriö tullut, koska ei voitu, kaikki oli tervetulleita häihin. Opetuslapsia nyt ei ollut niin paljon, eikä he varmaan nyt ollut niin viiniin meneviä, että ongelma tuli heidän takiansa. Mutta Jeesuksen puoleen tässä kääntää. Viini on loppumassa. Rakkaat sisaret ja veljet, tämän lopun ajan seurakunnan ongelma on viinin loppuminen. Viini on taas yhtenä vertauskuvana pitkälti tuleen öljypuusta. Se kuvaa Pyhän Hengen todellisuutta. Älkää juopuko viinistä, sanoo Pietari, tai tulee evankeliumissa esiin, vaan täyttykää hengellä, eikö niin? Tai Pietari todistaa ensimmäisenä helluntaina, kun Pyhä Henki lasketaan todellisuutena niiden muutamien satojen ylle, kaikkien ylle, jotka olivat läsnä. Niin Pietari joutuu todistamaan siellä ulkopuolella oleville ihmisille, kun alkaa ylistys ja pauhinta ja ihmiset rukoilee ensimmäistä kertaa elämässään alkaa ylistämään Jumalaa vieraana kielellä. Ja tuona helluntaina, niin kuin tapana oli, niin Jerusalemin oli kokoontunut koko silloinen maailma, eri kansakunnat. Ja he kuulevat tuon ihmeen, he kuulevat omaa äidin kieltään näiltä kouluja käymättömiltä opetuslapsilta. Te olette juovuksissa, oli kansan reaktio. Ja Pietari toteaa, ei tähän aikaan päivästä. Vaan tämä on sitä, mitä profeetta Joel jo todisti, että viimeisinä päivinä minä vuodatan henkeni kaiken jälkeen. He ovat täyttyneet Pyhällä Hengellä. Mutta tässäkin viini ja Pyhä Henki yhdistettiin nyt tietysti vähän tällä tavalla, ehkä halpamaisella tavalla, mutta niillä on oma merkityksensä. Nyt sanon viinistä kumminkin sen tärkeimmän. Viini on aina ennen kaikkea kuva Jeesuksen Kristuksen verestä. Jeesus, kun hän siellä pääsiäisaterialla on aterialla opetuslastensa kanssa, ja siellä on aterialla tietty vanha testamentin tarkoituksensa, ja niitä viinimaljojakin oli, onko niitä 5 vai 6, montako niitä oli. Mutta tietyn maljan kohdalla Jeesus todistaa meille näin. Tämä malja on uusi liitto minun veressä. Se viinimalja todistaa Jeesuksen Kristuksen verestä. Mutta se on myös rinnastettavissa Pyhän Henkeen, mutta järjestys täytyy olla. Helluntaita ei koskaan ole ennen pääsiäistä. Pyhällä Hengellä täyttymistä, minkäänlaista Pyhän Hengen toimintaa ei voi olla ennen Golgata. Ennen kuin on koettu Jeesuksen Kristuksen veren puhtaus ja pyhitys, niin voidaan vasta täyttyä Pyhällä Hengellä. Näitä ei voi kääntää toisinpäin. Jos on jotain hengen toimintaa, josta puuttuu sanoma ylösnouseesta ristiinnaulitusta Jeesuksesta, niin se ei voi olla Pyhän Hengen toiminta. Se on jotain muuta. Ei ole helluntaita ilman pääsiäistä. Tässä on oltava niin kuin tarkkana. Eli jotta me voimme olla Pyhällä Hengellä täyttyneitä, öljyllä voideltuja, niin meidän täytyy olla tekeminen myös viinin kanssa, eli Jeesuksen veren kanssa. Ne on erottamattomat asiat toinen toista. No nyt Kaanaan häissä tämä viini oli loppumassa. Ja Jeesuksen äiti pyytää ja sanoo nyt sitten niille palvelijoilleen, hänen äitinsä sanoo palvelijoille, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Ja Jeesus joutuu tässä sanomaan, että mitä tahdot vaimo, minun aikani ei ole vielä tullut. Näin voi tyhjentävästi sanoa, mitä Jeesus tällä tarkoittaa. Viittaako hän Golgatan tapahtumiin, kenties? Vai tarkoittaako hän sitä, että tässä vaiheessa tätä hääjuhlaa minun aikani ei ole vielä toimia, koska hääjuhlat saattoivat kestää useita päiviä, jopa viikon mittaisia. Me emme tiedä tästä tarkkaan lukien, toimiko Jeesus heti vai seuraavana päivänä tai vielä myöhemmin. Mutta kun se aika tuli, niin me luemme, että siinä oli juutalaisten puhdistamistavan mukaan 6 kivistä vesiastiaa kukin 2 tai 3 mitan vetoinen. Yhteensä ehkä noin about 50-60 litraa mahtui vettä noihin kiviastioihin. Jeesus sanoo heille, täyttäkää astiat vedellä, ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja hän sanoi heille, ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle, ja he veivät. Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut, mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen, kutsui edeskäypä yljän ja sanoi hänelle, jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten kun juopuvat, niin huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Käsittämätön ihme. Ja vielä kun ajatellaan tuo vuoden aika, mikä tässä tapauksessa on käsillä. Ei missään pitänyt olla enää viime viinisadon, rypälesadon viiniä, koska uusi sato oli vielä tulematta. Eikä ollut sellaisia säilytystiloja niin kuin meillä tänä päivänä, että viini saadaan pysymään tuoreena. Mistä sinä olet saanut uuden viinin ja olet jättänyt sen tähän loppuun? Tässä on jälleen profeetallinen sana. Jumalan pyhän hengen viini, voitelu, nyt verellä pestyihin, tulee lopun aikana olemaan suurempi kuin koskaan aiemmin. Jumalan taivaissa on varattuna lopun ajan seurakunnalle niille, jotka ovat valmiit siihen ja itsensä siihen valmistaneet ja puhdistaneet, on jäljellä viini, joka on makeampaa, voimallisempaa kuin tähän. Minä vuodatan henkeni kaiken lihan ympäri. Se tapahtuu lopun aikoina. Helluntai oli esimakua tästä. 1900-luvun, 1800-luvun herätykset oli esimakua tästä. Mutta jotain suurempaa. Minä en voi alleviivata enkä puhua kovin voimakkaasti minkään herätyksen puolesta. Koska enemmän, ikävä kyllä, evankeliumit ja Jeesus itse muun muassa puhuu, ei niinkään valtavasta sielujen pelastumisen paljoudesta lopun aikoina kuin ahdingosta ja ahdistuksesta, pelosta ja vainoista, sodasta, maanjäristyksistä. Mutta siinä lopun ajan siellä on osa Jumalan väkeä, osa Kristuksen morsianta seurakuntaa, joka on valmistanut itsensä, säilyttänyt itsensä käyttökelpoisena, säilyttänyt itsensä kaikesta huolimatta Jumalan neuvotteluissa. Ja ne otetaan erilleen. Silloin ei katota toisiamme tai Jumala ei kato, mikä otsikko siellä oven pielessä on. Onko se baptisti vai helluntai, vapaa vai onko se yhtään mikään. Ne otetaan sieltä täältä. Ja tässä tapahtuu tämä jako, toinen otetaan, toinen jätetään. Ja Jumala ottaa tämän jäännöksensä. Se voi tuntua uskomattomalta meidän kaltaisessa Suomen maassa tänä päivänä, jossa musta hevonen, kaikki ne tämmöisen niin kuin pimeyden ja moraalittomuuden valta tuntuu, että mikään ei enää pidättele sitä. Jumalalla on aina jäännös. Kiitos Jumala. Ja se on sellainen sotajoukko. Se on sellainen Jumalan tämmöinen inventaari, kun hän niin kuin kerää sieltä ne, jotka ne on eri ikäisiä, eri näköisiä, eri kokoisia. Ne on erilaisilla luonnon lahjakkuuksilla. Mutta yhteistä heissä on se. Heidän rukouksensa ja janonsa on se Jumalan edessä. Jumala, tämä ei riitä minulle. Minä en voi olla tyytyväinen tähän, mikä nyt on. Minä en voi sietää tätä maailman tulemista ja maailman hallitsemista. Tuota, mistä Jeesus sanoi, että maailman ruhtinas tulee, mutta minussa hänellä ei ole mitään. Näitä tämänkaltaisia rukoilijoita ei ole paljon. Mutta niitä tulee olemaan riittävästi. No, tähän Kaanaan häihin tuli siis Jeesukselta nämä tarkat ohjeet. ja ihme oli valtava. Mutta nyt Jeesus tarkoin otti tähän tehtävään lopun ajan tehtävään nuo 6 kivistä vesiastiaa tai savista vesiastiaa, jonka mitat oli mainittu. Nyt kun oli tuommoista juhlista kysymys, niin niitä oli sen tähden nuo 6. 6 kivistä vesiastiaa. Muuten tässäkin on profeetallinen sana, 6. Siihen nyt sen enempää menemättä. Mutta se kuvaa aikaa, missä me nyt olemme. Kukin 2 tai 3 mitan vetoinen. Jokaisessa taloudessa oli vähintään 2 vesiastiaa, pienempiä tai suurempia, vedellä täytettyjä. Koska puhdistusrituaali oli hyvin tärkeä. Ennen aterialle käymistä, ennen sisään käymistä, pestiin kädet, pestiin jalat. Ja se tehtiin puhtaalla vedellä. Jeesus siellä pääsiäisaterialla, kun kukaan opetuslapsista ei suostunut sen orjan tehtävään, palvelijan muotoon, niin Jeesus itse vyöttäytyy liinavaatteella ja alkaa tällä puhtaalla vedellä, tällä kyseisellä samalla symbolisella vedellä pesemään opetuslasten jalkoja. Se olisi ollut jonkun muun tehtävä, mutta Jeesus antaa esimerkin. Eli tästä on tässä vedessä kysymys. Miksi Jeesus ottaa tämän veden nyt niin tärkeään rooliin, joka oli tarkoitettu puhdistukseen? Se tulee oikeastaan jo Vanhan testamentinkin symboliikasta. Ilmestysmaja, joka on tavallaan kuva myös seurakunnasta. Ilmestysmaja mennään itäisestä portista, itäänpäin aukeavasta portista, ja ensimmäisenä, joka avautuu kulkijan näköön ja kohtaa siinä, niin se on alttari, polttouhrialttari, uhrialttari, jossa vuorotettiin kaikkien uhrien veri, eli viini. Eikö? Se on se ensimmäinen, johon sä törmäät ilmestysmajasymboliikassa. Ja jos sä siitä jatkat, niin sä tulet näkemään oikealla puolella ennen ilmestysmajaa menemistä vesiastia. Se on vaskiastia, jonka Jumala antoi Moosekselle tehtäväkseen. Ja olen tässä yhteydessä monasti sanonut tämän, että niin pilkun tarkkaan kuin Mooses sai Jumalalta piirustukset ilmestysmajan tekemiseen. Voisiko sanoa millin tarkat piirustukset? Niin miksi tästä vesiastiasta ei ole mainittu mittoja? Mä uskon, että siinä on Pyhän Hengen salaisuus. On kysymys siis puhdistautumisesta, eli pyhittäytymisestä, Jumalalle erottautumisesta. Sä et koskaan tuu olemaan sisaren tai veljeni siinä valtiossa. Se on koko tämän maan päällisen ajan oleva projekti, että sinä puhdistut ja joka päivä sinä rukoilet, ole minulle syntiselle armollinen. Se rukous ei tarkoita sitä, että sun täytyy uudesti syntyä joka ikinen päivä, ei totisesti. Vaan niin kuin tuo jalkojen pesu Jeesuksen kohdalla tarkoitti, kun hän pesee opetuslasten jalat. Pietari tosin pyytää, että älä nyt sitten pese vain jalkoa, vaan pese koko ruumis. Ja niin kuin muistat, niin Jeesus sanoi, ei. Joka on jo kylpenyt, ei tarvii muuta kuin että jalat pestä. Kylpenyt tarkoittaa sitä, että te, jotka olette Jeesuksen Kristuksen verellä pestyt, vanhurskautettu Jumalan edessä, niin riittää, että pidätte vaelluksenne puhtaan. Me emme ole tästä päivästä tähän kelloaikaan mennessä, emmekä tästä eteenpäinkään tule selviämään ilman, etteikö meidän jalkamme tahraantuisi tässä uskonvaiheessa. Ajatusten näkemisen, jopa jonkun semmoisen kautta, että me emme edes huomaa. Mutta jos ja kun Jumalan pyhyys annettaisi sinulle, niin sinä joudut menemään kuin kuolleena maahan, koska hän on pyhä, jota me emme ole. Me olemme langenneessa luonnossa tässä lihassamme aivan jotain muuta kuin pyhiä. Ja siksi on oikein, että me rukoilemme, ole minulle syntiselle armollinen, vaikka et olisi tietoista syntiä tehnytkään. Älä kuvittele itseäsi liian pyhäksi. Jumala voi olla, että tiputtaa sinut, kuulkaa, korkealta jalkaa. Ole minulle syntiselle armollinen. Ja sitten tietysti kiittää pelastuksesta. Veden tehtävä Jumalan sanassa on siis puhdistus. Ja se on kuva Jumalan sanasta. Nyt tuo vaskinen vesi allas, vaskesta liian tehty, niin se on jotain niin kirkasta ja puhdasta, että se myös näytti tälle peseytyjälle, tälle papille tai leeviläiselle, millainen hän on. Kun sinä Jumalan sanaa luet, lue sitä sillä ajatuksella, että Jumalan sana pyhän hengen vaikutuksesta näyttää sinulle itse kunakin päivänä ja hetkenä, millainen sinä olet Jumalan edessä. Ja kun sinä sitä niin kuin luet, niin Jumalan sanalla sitten ehkä seuraavissa jakeissa ei hän jätä sua sellaiseksi, vaan se myös puhdistaa ja pesee. Tässä on Jumalan sanan ihmeellisyys. Jos mä luen Akuankkaa, Lakilukea, Asteriksia, mitä tahansa viisaita tietosanakirjoja, niin niillä ei ole tätä elävää vaikutusta. Ne kyllä sanoo, mitä minulta puuttuu, mutta ei ne anna mitään tilaa. Jumalan sana on tässä myös elä. Jos sinulla on kaipuu pyhitykseen ja kasvaa Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa, se ei tapahdu ilman Jumalan sanaa. Se on vesi. Sisaret ja veljet, tässä viime kesänä, niin kuin seurakunnalle kerroin, me olimme tuolla Merjan kanssa kotona mökillä ongelman edessä, joka nyt tosin on korjattu. Meidän kaivostamme loppui vesi. Voit ajatella, että no, arkinen asia, mutta siinä oli jotain kummallista. Se oli aivan, kaivon piti olla kunnossa. Ei vuotoja. Se oli edellisenä kesänä, olin valmistanut, se imettiin, tyhjennettiin. Sinne laitettiin kaiken maailman suojat ja ne pohjahiekat, jotka paremmin tiedätte, ne uusittiin. Ja alkoi tulemaan puhdas, raikas lähdevesi nousemaan kaivoon. Nyt tästä huolimatta, viime kesänä kaivo tyhjenee tyhjenemistään. Ja lopulta hanoista ei tule mitään. Mä ymmärrän, tämä on nyt jotain muuta kuin ihan jotain luonnollista. Tässä on nyt jotain hengellistä, Jumala, mitä sä haluat puhua. Ja se oli koko kesän aikana, kuulkaa, aika vakava saarna. Ja mentiin siihen Jumalan sanan tekstiin, joka on sitten myös siellä Johanneksen evankeliumin luvussa 4. Kun Jeesus joutuu menemään Samarian kautta eräälle kaivolle ammentamaan vettä. Ja hän kohtaa samarialaisen naisen. Ei mennä siihen ainakaan vielä. Mutta mitä Jumala halusi puhua tämän lähteen tai kaivon tai tämän astian vedellä täyttymisestä? Että se ei saa vuotaa, se pitää olla puhdas. Ja siellä samarialaiselle naiselle sanotaan tuosta astiasta tai tuosta kaivosta, että se kumpuaa elävää vettä. Ja sitten se jatkuu. Elävää vettä Jumalan valtakuntaan, siis ylöspäin. Se tuo kunniaa ja kiitosta Jumalan valtakuntaan. Lähde, joka sinussa on, siis vesilähde. Tuota samarialaisen naisen kohtaamista kaivolla, älä sekoita sitä liiaksi pyhään henkeen. Vaan kyse on vedestä, joka puhuu Jumalan sanasta. Jumalan sana on se, joka antaa sinulle elämän tarkoituksen, joka tuolta samarialaiselta naiselta puuttui. Miksi se puuttui? Hän kävi joka päivä kaivolla, tosin aika merkilliseen aikaan, puolen päivän aikaan. Hänellä oli jotain, mitä hän häpesi. Me tunnemme Raamatusta tuon naisen. Ja jos nyt tässä samanlaista kerrotaan, niin Jeesus alkaa keskustelun tämän samarialaisen naisen kanssa. Huomaa, että se tarina alkaa siellä Johannes 4. luvun, onko se heti alussa, että neljännen luvun jakeessa 4 Jeesukselle ja sen kautta opetuslapsille sanotaan, mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta. Eli se oli jotain sellaista, mikä ei ollut tyypillistä. Juutalaiselle ja samarialaiselle ei saanut olla kanssakäymistä tai tekemistä. Mutta nyt tämän tapahtuman tähden, jotta tänä iltana on tallennettuna meille opiksi, Jeesus joutui kulkemaan Samarian kautta. Opetuslapset lähtee hakemaan ruokaa, leipää, juotavaa tuohon puolen päivän aikaa ja Jeesus jää istumaan kaivolle ja sinne tulee samarialainen nainen ja Jeesus pyytää, anna minulle juoda. Ja alkaa keskustella. Ei ole astiaa, sanoo nainen. Ja Jeesus johdattaa tuota keskustelua, että jos sinä saisit minulta vastaanottaa vettä, mitä minulla on, niin sinun ei koskaan enää tulisi jano. Pikkuhiljaa nainen alkaa ymmärtämään, että nyt tämä profeetta, tämä juutalainen, ei puhu tästä vedestä, mitä kaivossa on, vaan jostain elämän merkityksestä ja elämän tarkoituksen löytymisestä. Ennen uskoon tuloasi, niin kuinka monella kaivolla sinä kävit etsimässä elämän tarkoitusta? Oliko ne tanssit, jotain, ehkä jotain hyviäkin kaivoja, harrastuksia, mutta et löytänyt. Ja sitten kohtasit Jeesuksen elävän veden, elämän siis tarkoituksen antaja. Jeesus olisi halunnut antaa tälle naiselle tätä elävää vettä, mutta siinä oli ongelma. Ja tämä tuli nyt lähelle menneenä kesänä. Ongelmana oli naisella se, kun Jeesus sen paljastaa, että mene. Mene kotiisi, kyläsi ja tuo miehesi tänne. Ja nainen sanoi, ei, minulla ei ole miestä. Jeesus sanoi, niin, se on totta. Tämä, joka sinulla nyt on, niin se ei ole sinun miehesi. 5 sinulla on ollut, mutta tämä ei ole sinun mielessä. Naisessa paljastetaan nyt Pyhän Hengen toimesta jotain, mikä esti, että hän ei voi omistaa tätä elämän tarkoitusta. Minä uskallan sanoa, että naisen elämässä oli synti, josta oli tehtävä parannus. Me emme tiedä, mikä tämä nainen oli. Hän ei ollut niin sanotusti huorintekijä, koska hänet olisi jo kivitetty noiden useiden miesten takia. Mutta jostain syystä, oliko hän jäänyt leskeksi tai hyljätyksi jo 5 kertaa? Oliko hän kykenemätön synnyttämään lapsia, jotta hän tuli hyljätyksi? Mutta nyt hänellä oli ystävä, miten me sitä nimittäisimme, mutta luvaton sellainen. Hakeeko hän miehensä, sitä Raamattu ei meille kerro, mutta mä uskon, että hän teki parannusta. Ja nyt hänen sydämessään ja sisimmässään alkaa pulppuamaan elämän veden lähde. Ja ne syntyy täältä Jeesuksen sanojen vaikutuksen kautta. Tämä elävän veden lähde, jonka me uskossa Jeesukseen uudesti syntymisessä olemme saaneet, ja kun olemme halunneet sitä sitten myös ylläpitää Jumalan sanaa ja rukousta muun muassa ylläpitäen, niin siinä on vaaransa. Siinä on sellaiset vaarat, että synti, eli tämä maailman ruhtinas, tulee ja sekoittaa tuota meidän kaivovettä. Ja nyt se vesi ei kelpaa siihen tehtävään. Silloin Pyhän Hengen täytyy astua sivuun. Ja tämä oli niin kuin vakava sana, tutkia omaa vaellusta itse. Ja alkaa niin kuin prosessi. Ja eräässä vaiheessa, niin kuin seurakunnallekin sanoin, kaivon vesi on noussut normaali jopa runsaammalle tasolle, eikä ole mitään ongelmaa pestä pyykkiä tai tuhlata vettä. Se on hyvää ja raikasta. Ja se kumppuaa iankaikkiseen elämään. Mutta tässä on yksi Kristuksen ruumiin, eli sinun ja minun tärkeä tehtävä. Me varjelemme itsemme, että tämä maailman ruhtinas ei meitä saastuta. Niin kuin aloitimme, Jeesus itse rukoili. Maailman ruhtinas tulee, ja se on tullut. Antikristuksen henki on jo nyt vaikuttamassa. Mutta sinun on uskallettava ja osattava rukoilla, että minussa hänellä ei ole mitään. Ja seurakunnan, joka täällä tänäänkin kokoontuu, minä sanon tätä seurakunnaksi, Jumalan lasten yhteydeksi, tällä sielunvihoisella maailman hengellä, maailman ruhtinalla ei ole mitään. Se varjellaan ja pidetään Jumalan sanan toimesta ja Jumalan sanan julistuksen toimesta puhtaana ja niin, että se kumpuaa iankaikkiseen elämään jokaisen meidän kohdalla. Tämä tapahtuu nyt siis Kaanaan häissä. Ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle, ja näin he myös tekevät. Tämä on ensimmäinen tunnusteko. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus tekee siis Galilean Kaanaassa ja ilmoitti kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. No me kävimme tuota samarialaisen naisen jo kohtaamista, jossa tämä vesi tuli myös vahvasti esille. Mutta vielä haluan ainakin tästä öljystä ja viinistä jotain mainita. Ehkä yksi tunnetuimpia Jumalan sanan kohtia, jonka Jeesus itse sanoo, jossa tulevat esille öljy ja viini. Jälleen tähän lopun aikaan liittyvä vahva Jumalan sanan kehotus meille jokaiselle. Luukkaan evankeliumin luvussa 10, sen loppupuolella. Se alkaa oikeastaan näistä jakeesta 25, Luukas 10. Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä, siis kysyy Jeesukselta, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Niin hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettu, kuinkas luet? Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi, kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Ja sitten Jeesus aloittaa vastaamalla, että eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois, jättäen hänet puolikuoliaaksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse, samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle. Ja hän näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, ja tämä nyt ei ole taas sattumaa, että miksi samarialainen, eli se, joka ei oikeastaan yhtään mitään kuulijoiden silmissä. Eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Hänen tuli häntä sääli. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa, vuodatti niihin öljyä ja viiniä. Pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Jälleen Jeesus puhuu profetaalista sanaa tähän lopun aikaan. Näitä ryöstettyjä, maahan lyöttyjä, puoliksi kuoliaksi hakattuja monella tavalla, jos nyt hengellisesti ajatellaan, niitä on meidän ympärillämme, meidän päivittäisten polkujen varrella lukematon määrä. Kykenemmekö me näkemään niitä? Onko meillä tuon samarialaisen, niin kuin se kuva Jeesuksesta on, hyvän paimenen sydäntä, sääliä nähdä ja auttaa ihmistä? Tämä on ongelma, jonka Jumala näkee tässä lopun ajan seurakunnassa. Viittaamalla siihen muun muassa sanomalla, Jeesus sanoo, kun minä tulen, niin löytäneekö hän uskoa maan, siis maan. Ei siis uskovaisia, vaan uskoa, joka toimii, joka tekee ihmeitä tuossa Pyhän Hengen voimaseuratelussa. Onko sitä? Vai onko seurakunnat vaan enemmänkin jonkun ohjelman tai jonkun semmoisen sisällön suorittajia? Mutta missä on usko, joka toimii? Eikä niinkään seurakunnan keskellä, vaan siellä, missä me uskovina sisarina välinä kuljemme. Eikä niistä tule, eikä ole tarve mitään numeroa tehdä. Että nyt tänään menin ja todistin. Ja kun mennään tuohon tapahtumaan, niin ensimmäinen reaktio tällä samarialaisella, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, ja hänen tuli häntä sääli, meni hänen luokseen, sitoo hänen haavansa ja vuodattaa nyt niihin, huomaa, öljyä sekä viiniä. En tiedä, voisiko se olla myös toisinpäin. Mutta joka tapauksessa öljy ja viini. Ja nyt jo muistat ja tiedät näiden aineiden niin kuin hengellisen merkityksen. Viini, tietysti se tärkein varmaan siinä mielessä, että Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä saadaan julistettua synnit anteeksi. Mutta myös sitten öljyn merkitys. Pyhän Hengen täyteys meissä, se siunaava vaikutus meissä. Miten ihanaa on tavata vaikkapa, no varsinkin iäkkääksi tulleita Jeesuksen seuraajia, jotka on totisesti lähellä Jeesusta ja Pyhällä Hengellä täytetty. Siinä ajan tajukin häviää heitä kuunnellessa. Tai niin kuin Maria Jeesuksen jalkojen juuressa, ajan taju siinä hänellä hävisi. Tosi hän sai siitä vähän moitteita. Mutta näistä, jotka viihtyy tällaisessa Pyhän Hengen todellisuudessa ja voitelun läheisyydessä, Jeesus sanoo hyvin voimakkaat sanat nyt tässä Marian ja Martan tapauksessa, että Maria on valinnut hyvän osan, jota hän kehottaa ja suosittelee sinullekin. Ja sitä ei oteta häneltä pois. Ja jatkan tähän omilla sanoilla, että ei oteta pois, ei tässä eikä tulevassa ajassa. Asiat, mitkä sinä olet Jeesuksen Kristuksen kanssa Pyhän Hengen voitelussa ollut, ehkä jonkun Jumalan palvelijan kuunnellessa näin, niin ne on sellaista rikkautta, jota ei oteta sinulta pois. Tästä on todistuksena muun muassa se, jota tässä menneelläkin viikolla sain olla näkemässä ja kuulemassa. Kun me menemme jonkun muistisairaan ihmisen tykö, tai ihan saattohoidossa olevan potilaan tykö, me aloitamme lukemaan jotain tuttua Jumalan sanan kohtaa, tai avaamme jonkun tutun hengensen laulun. Ne tiedättekö? Muistisairas. Täysin muistinsa menettänyt, alkaa laulamaan tuota samaa virkeä. Koska se oli opeteltu siinä ilmapiirissä ja siinä Jeesuksen Kristuksen todellisuudessa, eikä sitä oteta häneltä pois. Se ei pyyhkiydy tuolta harmaista aivosoluista, niin kuin kaikki muut nimet tai tapahtumat, vaan se tallentuu tänne sydänlihaan ja on siellä vielä kuoleman jälkeenkin meidän mukana. Todistus tästä vedestä, Jumalan sanan merkityksestä. Vaikka sä kaikki muut menetät sairauden tai muistin menetyksen tähden, kaikki se opeteltu ja luettu Jumalan sana kantaa sinua vielä sairasvuoteellakin. mutta auta armias, jos sinulla ei ole luettuna tai opeteltuna Jumalan sana. Pyhä Henki ei tee sitä ihmettä, että se sinne sitten jotenkin latoisi tai sisältäisi sitä, vaan se alkaa elämään siellä. Se on valtava Jumalan sanan todellisuus. Eli kanna mukanasi Jumalan sanaa raikasta vettä, jotta se eräänä päivänä kantaa sinua. Tämä profetaalinen sana tässä laupias samarialainen kertomuksessa sitten jatkuu tämän ensihoidon jälkeen. Hän pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Majatalo on ihana kuva Jumalan seurakunnasta. Se, että saamme julistaa synnit anteeksi nuoremmalle tai vanhemmalle, tytölle tai pojalle, kenelle tahansa, niin se ei saisi jäädä siihen. Meidän täytyisi ottaa hänet taakaksi, kantaa häntä ja katsoa tarkoin, että hän löytää itselleen majatalon eli seurakunnan uskovien yhteyden. Ja kun se löytyy, niin siinä vaiheessa me voimme hänet luovuttaa, mutta meidän täytyisi tuo vastuu kantaa hänestä. Se ei ole jonkun narkkarin tai alkoholistin tai jonkun rappio tilassa olleen ihmisen kohdalla mikään helppo tehtävä, mutta uskallan luvata, se tuo paljon siunausta. Se voi olla päivien, se voi olla viikkoon, se voi olla jopa vuorenkin työ. Mutta ota siitä vastuu. Näitä kuolemaa odottavia meidän polunvarret on todella täynnä tänä päivänä. Kaikenikäisiä kaikenlaisia. Ja nyt tässä vertauksessa Jeesus sanoo, että seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessa sinulle maksan. Mä huomaan, että kello käy, mutta palatessani sinulle maksan. Kaikki, mitkä me teemme Jeesuksen nimessä ja teemme ikään kuin Jumalalle, tai ei vain ikään kuin, vaan teemme ne Jumalalle. Sinä voit rimpauttaa jonkun ovikelloa tai tipauttaa jotain jonkun naapurin postilaatikkoon evankeliumin tai lohdutuksen merkissä ja teet sen Jeesuksen nimessä, rukoil. Se ei jää palkkaansa vain. Ja tästä palkasta tämä sanankohta puhuu. Kun Jeesus tulee pilvissä, ja seurakunta temmat, niin sitä sanotaan palkkatuomioksi, mihin meidät ensimmäisenä viedään. Se ei ole siis tuomio sillä tavalla, mihin pelastumattomat tuomitaan, vaan meidät viedään palkan maksu. Ja meille maksetaan palkka sen mukaan, mitä me olemme jättäneet tekemättä tai mitä me olemme tehneet, ja Jumalan matematiikka sitten laskee sen saldon, ja sen mukaan me saamme palkan. Jokainen. Ja ne tekemiset, jotka ei sitten kestä Jumalan edessä, niin ne palaa pois, mutta Jumala lupaa, mutta sinä itse pelastut ikään kuin tulee läpi. Mutta se on palkka, joka meille maksetaan. Tuskin se nyt on euroja tai ruplia tai mitään muutakaan. Mä en osaa, mikä se palkka on, mutta jotenkin se itse kunkin kohdalla sitten näkyy. Sen minä palatessani sinulle maksan. Ja nämä 2 denaria. Nyt koitan päättää tuohon ilmestyskirjan sanaan, jota me luimme. Sanottiin, että öljy ja viini. Niihin ei ollut lupa koskea. Ja avataan tuo ilmestyskirjan kohta uudestaan esille. Siis tämä musta hevonen on liikkeellä. Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden 4 olennon keskeltä sanovan koiniksi mitta nisu ja 1 denarin ja 3 koiniksi. 3 koiniksia ohria 1 denarin. mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä. Eli nämä denarit on tässäkin esillä. Denari on tuon aikaan, se on arvioitu tai se on laskettu, se on miehen päiväpalkka. Ja nyt niin kuin minä väitän ja sanon, että me elämme tätä ilmestyskirjan kohtaa, ei nyt ainoastaan tätä 6. luvun kohtaa. Ilmestyskirjahan ei ole siis pilkun tarkassa järjestyksessä niin kuin joku romaani tai tietosanakirja voi olla. Siellä on asioita monessa eri ulottuvuudessa. Mutta tämä on tänä päivänä monessakin määrin totta. Menemättä tuohon siellä aiemmin tuli punainen hevonen, mutta nyt tämän 3. sinetin kohdalla musta hevonen, sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Tästä vaakastakin olisi varmaan paljon sanottavaa, mutta hengellisessä mielessä näen Jumalan seurakuntien kohdella, niin kuin sanon, Jumalalla on aina jäännös olemassa. Jumala on niin kuin vaan tarkkuudella mittaamassa nyt Jumalan seurakunnasta, Kristusruumista, Jeesuksen morsiamesta niitä, jotka punnitaan Jumalan mukaan ja Jumalan sanan mukaan, ei liian köykäisiksi, vaan että he olisivat niin kuin miehisiä poikia, miten se ilmestyskirja sen kuvaa, mutta kumminkin niin kuin täyteen mittaan riittävästi kasvaneet. On tämä vaaka, on erotteluaika nyt menossa. Toinen jätetään, toinen otetaan. Vanhurskat edelleen harjoittakoon vanhurskautta. Pyhät pyhittyköön. Mutta ne, jotka eivät näistä välitä, niin olkoon välittämättä edelleen. Jumala ei siihen niin kuin puutu. Mutta sanotaan, koiniksi mitta nisuja 1 denarin ja 3 koiniksia ohria 1 denarin. Eli miehen päiväpalkasta kyse. Nyt jos me lyhyesti katsomme tämän päivän sotatannerta Ukrainaa, tuota mustan mullan maata, josta valtaosa tämän maailman leipäviljaa menee eri puolille maailmaa, jopa Suomeenkin, niin siellä ei tänä päivänä viljellä. Ja leivän hinta, vaimoni voi sen todistaa, jauhojen hinta, se alkaa ja se tulee olemaan pilvissä. Siis ihan näin inhimillinen leivän hinta. Meidän tulee siihen varautua. Mutta erityisesti tarkoitan nyt tässä, ja kun koitan loppua meneen päästä, tällä tarkoitetaan kumminkin hengellistä leipää. Hengellinen leipä. Jeesus itse sanoo, minä olen leipä. Hän syntyi Betlehemiin, niin sanottuun leivän taloon, elämän leiväksi. Ja leipä on kuva myös Jumalan sanasta. Jumalan puhdas julistettu sana, elämän leipä, joka kätkee sisälleen iankaikkisen elämän. Siis tämän kaltainen julistus. Sillä on hintansa. Sitä joudutaan etsimään tänä päivänä. Tässä on vakava sanoma myös siinä mielessä, että elämänleivän hinnasta, jos evankeliumi, Jumalan sanan opetus alkaa maksamaan, että siitä ruvetaan maksua pyytämään, silloin me olemme vakavissa asioissa. Ja mä en voi tätä tänä päivänä olla näkemättä tai siitä sulkematta sinne. Jeesus meni temppeliin erään kerran, evankeliumi kertoo, hän näki rahavaihtajat ja uhrieläinten myyjät. Hän tuli pyhää vihaa täyteen. Jumalan sanan julistus, sen vastaanottaminen, evankeliumin julistus, ei saa maksaa, ei denaria, ei euroa, ei pennin penniä. Mutta siihen ikävä kyllä on menty. Koska jo pelkästään rahan ja mammonan mainitseminen evankeliumin sanan julistuksen yhteydessä on vastoin Jumalan sanaa. Mä en lue sitä Raamatusta, vaan se on minun oma mielipiteeni. Näitä asioita ei voida sekoittaa. Ja tämä on yksi lopun ajan merkeistä tänä päivänä. Evankeliumi, puhdas Jumalan leipä, Jumalan sana, maksaa. Siinä on siis tämä ikävä puoli, mutta siinä on tämä todellinen puoli. Eli ihan vilja tulee maksamaan, mutta se ihminen, joka tänä päivänä haluaa löytää elävää Jumalan sanan julistusta, hän joutuu siitä maksamaan, koska se ei välttämättä löydy, ikävä kyllä, se ei välttämättä löydy omalta paikkakunnalta. Se ei välttämättä löydy enää omasta seurakunnasta, Jumala siinä armahtakoon. Ja tälläkin tavalla me nähdään, että siihen tulee kuin maksu. Miehen palkka. Tämä on tätä erottelua, jota Jumala tänä päivänä tekee. Ja tästä olisin jatkanut siihen, mutta en nyt kyllä jatka siihenkään sen vertaa. Minä uskon näin, että Jeesus, nyt kun puhun rakas seurakunta sinulle tänään täällä, me emme ole siinä tilanteessa, että tämä maailman ruhtinas olisi tullut ja syrjäyttänyt Jeesuksen ja hänen henkensä täältä. Mutta näin on monien kirkkojen tai seurakuntien kohdalla käynyt. Mutta niin kuin ymmärrämme, me elämme seurakunta-aikaa, Pyhän Hengen aikakautta. Jeesus ei ole poistunut. Mutta joidenkin kirkkojen tai seurakuntien kohdalla Jeesus on joutunut pyhyytensä, puhtautensa ja rakkautensa tähden menemään ulos. Ja nyt ilmestyskirja sanoo meille, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee. Jos joku kuulee ja avaa oven, niin minä tulen ja aterioitsen hänen kanssaan. Jos sinä joudut istumaan seurakunnassa ja koet, että tämä Jumalan sana ei minua ruoki. Ja jos Jumala ei ole antanut sinulle vielä käskylähtöä, niin ole uskollinen. Mutta ota tämä Jumalan sanan kohta. Kuule, kuinka Jumala kolkuttaa. Ja vaikka siellä saarnattaisi jotain maailman mukaista, mitä tahansa, niin sinä kun avaat Jeesukselle oven, hän käy sinun yksilön tykö, jopa tuolla kylmässä kirkossa. Sanon tämän ihan kaikella rakkaudella. Ja hän pystyy antamaan sinulle siinä hetkessä jotakin, koska hänellä on tarjottava mukanaan, jonka hän levittää siihen tarjottavaksi. Mutta huomaa, jos joku kuulee, että Jumala ei joidenkin vastuunkantajien, töppäysten ja laiminlyöntien tähden halua jättää seurakunnan lampaita nälkäiseen tilaan. Vaan Jumala voi tämän ihmeen tehdä ja tulla ja ravita sinua. Mutta jos tulee lähtö, että nyt etsitään leipä muualta, niin Jumala siinä antakoon viisautta ja ymmärrystä. Herra, minä ja me yhdessä kiitämme elävästä sanasta ja sen niin monimuotoisesta vaikutuksesta ja sydämestäni, Jeesus, yhdessä seurakunnan, läsnäolevan seurakunnan kanssa haluan siunata täälläkin paikkakunnalla olevia seurakuntia ja kirkkoja. Me totisesti rukoilemme ja haluamme sitä, että sieltä löytyy elämän leipää jaettavaksi. Että Pyhä Henki on, mistä ottaa ja antaa näille julistajille, opettajille, evankelistoille ja paimenille, saarnaajille, papeille vielä elämän leipää jaettavaksi. Lampaittensa tähden. Me siunaamme seurakuntia. Mutta anna ymmärrystä ja viisautta, Herra, meille. Ja me kiitämme ja iloitsemme, että tämä öljy ja viini, tämä maailman ruhtinas, ei yhdenkään kohdalla tule näihin koskemaan. Että kun sinut on vanhurskautettu, ja kun sinä pidät huolen tästä öljystä, Pyhän Hengen todellisuudesta, viinistä, Jeesuksen veren merkityksestä joka päiväisessä elämässäsi, ei sitä voimaa ja valtaa ole tässä eikä tulevassa ajassa, joka sinua loukkaisi tai satuttaisi. Ei ole lupa sinuun koskea. Siksi ole rohkea. Ja Jeesus, haluamme myös tehdä parannusta näissä asioista, joista Pyhä Henki mahdollisesti on nyt puhunut tai koskettanut. Sinun tulosi on niinkin lähellä, me emme kykene sitä tässä ymmärtämään. Mutta me haluamme läheisten rakkaiden kanssa olla siinä joukossa, joka vielä kasvaa, joka puetaan sellaiseen liinavaatteeseen, vanhurskauteen, pyhyyteen ja puhtauteen. Ja joka pasuunan soidessa, yljän äänen kuuluessa nousee sinua vastaan. Me sanomme voi voi niille, jotka tuosta jäävät ulkopuolelle, kun helvetti päästetään irti tässä maailman ajassa. Herra, varjele meidät kaikesta tästä. Olemaan niitä, jotka otetaan, eikä niitä, jotka jätetään. Jeesus, runsaasti sinua siunatkoon ja pyhä henki tulkoon todelliseksi persoonaksi sinussa, hallitsemaan ja ohjaamaan sinua. Ja odottamaan sitä, että Jeesus pian tulee. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.